Liberty, ազատություն, որը իրավունքն ունենք բոլորս։
Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty ծրագիրն է եթերում ողջույն, այսօր հունվարի 13-ն է, օրն ուր փաթ։ Այսօր քրիստոնյա ժողովուրդը նշում է 5 տոմարով նոր տարին, շատերի համար էլ ուր փաթ 13-ը վտանգավոր օր է։ Max-ի այսօրվա եթերում կլսեք հաղորդումներ նաև այս թեմաներով և ոչ միայն։ Ես Նարինե Ղարեչյանն եմ, վարելու եմ այսօրվա հաղորդումը։ Գործընկերներս այսօր գնացել են տարբեր թեմաների հետքերով, դրանց մասին նախ համառոտ։ Այսօր նշվում է 5 տոմարով նոր տարին, 5 և նոր տոմարների միջև տարբերությունը 13 օր է։ Ինչու են շատերը զգուշանում ուրբաթ 13-ից, ինչու են մարդիկ ցանկացած ամսվա ուրբաթ 13-ը համարում անհաջողության օր։ Ինչպես է ներկայացվում հայկական բանակը ֆիլմերում և ինչպիսին է բանակի իրական պատկերն ստանցորդների։ Որքանով է իրեն արդարացրել ընտանեկան բժշկության ինստիտուտը, որքանով են մարդիկ վստահում ընտանեկան բժիշկներին։ Այս ամենի մասին ժոպեներ անց։ Այսօր քրիստոնյաները նշում են 5 նոր տարին, հունվարի 14-ը 5 տոմարով հունվարի 1-ն է, 5 ու նոր տոմարների միջև տարբերությունը 13 օր է։ Ըստ հայ առաքելական եկեղեցու նոր Գրիգորյան տոմարը հաստատվել է 1982-ի հոկտեմբերին, 16-ից 20-րդ դարերի ընթացքում Հուլիան և Գրիգորյան տոմարների միջև տարբերությունը դարձել է 13 օր, 21-րդ դարի կեսերին այդ տարբերությունն արդեն կկազմի 14 օր։ 5 նոր տարին նշում են միայն նախկին խորհրդային միության երկրներում, ռուս ուղափառ եկեղեցին ի տարբերություն խորհրդային Ռուսաստանի 1918 թվականին չի ընդունել ներկայիս Գրիգորյան տոմարը և շարունակել է իր եկեղեցական տոները նշել 5 Հուլիան տոմարով։ Նոր տարին դարձել է մի տոն, որը նշում են 2 տոմարներով և նոր տարվա գալուստը կրկնակի տոնելու ավանդույթին հետևում են ոչ միայն Ռուսաստանում, այլև նոր անկախ երկրներում, այդ թվում նաև Հայաստանում։ Աննա Բարսեղյանը զրուցել է ազգագրագետի հետ, իսկ անցորդների հետ զրույցում գործընկերս փորձել է պարզել, նշում են արդյոք այսօր 5 նոր տարին, իսկ եթե այո, ապա ինչպես։
Էլի ուրախ շրջապատով, սիրելի մարդկանցով հակում ենք էլի ես տոնական դրամադրությունը ու անցնում ենք նոր կյանքի արդեն։ Մեր ծնողները ոնց որ հիշում են նոր տարին մեր ծնունդի ծեսքով, մենք էլ նույն ձեր եկել նշեմ, միշտ եղան ենք հենց ուղղ դալավտի մեջ։
Ինչը սա մենք քննության ենք ու վաղնել ենք քննության։
Չէ, բարի ասել չէ։
Չէ, հիմա մարդ հունվարի 1-ը ուտեն չի նշում, ունաս 13-ը։
Այո, ինչպես եք նշում։ Դե բնականաբար տենց չէ, ինչպես մեր շուկով չէ, ինչպես դեկտեմբերի 31-ի երեկոյան լույս հունվարի 1-ը, բայց նշում ենք։ Զուտ 5 տոմարը չարհամարելու ավանդույթները պահպանելու համար։ Էլի մի թեթև էլի սեղանի շուրջ կհավաքվենք։ Ամենադիպս միջև հիմա այսպես նշել ենք։
Այո, երեկոյան պետք է նշենք։ Հիմա ուրախություն անելու համար առիթ է պետք իրանց։
Այսօր հայ ժողովուրդը նշելու է 5 նոր տարին, այսինքն նոր տարին ըստ Հուլիան 5 տոմարի։ Հետաքրքիր է այն հանգամանքը, որ շատ քիչ երիտասարդներ, որոնք նշում են 5 նոր տարին, սիրում են հավաքվել ընտանիքով զուտ 5 տոմարը չարհամարելու համար, սակայն նրանցից շատերը չեն ընդունում հունվարի 14-ը որպես տոն, առաջնորդվում են միայն հունվարի 1-ի սկզբունքով։ 5 և նոր տոմարների միջև 20 և 21-րդ դարի առաջին կեսին տարբերությունը 13 օր է, հունվարի 13-ը համարժեք է դեկտեմբերի 31-ին, նոր Գրիգորյան տոմարը հաստատվել է 1582 թվականի հոկտեմբերին, մի շարք երկրներում ըստ ավանդույթի ոչ պաշտոնական նշվում է 5 տոմարով նոր տարին։ Ազգագրագետ Սամվել Մկրտչյանը բացատրում է, որ մեր պապերը 5 նոր տարի հասկացությանը չեն առնչվել, այնպես որ երիտասարդության շրջանում պասիվությունը միանգամայն պատճառաբանված է։
Այդ հարցում պետք է մի քիչ վերաբերությամբ մոտենալ, ճիշտ է, հետաքրքիր հարցումների արդյունքները, բայց սա այն տոնը չի, այն ժամկետը չի, որ ավանդույթներ ունենար։ Դա էլ հարաբերական, ասենք, մեծահասակների ոչ խումբն է նշում, ինչպես է նշում, կամ երիտասարդները չեն նշում ընդհանրապես, որովհետև սա որպես 5 նոր տարի հայկական անցյալում ավանդույթներ չունեց։ Դա կենցաղային, ազգային սովորը չի, դա ավելի շատ տոմարական խնդիրների հետ է կապված եղել, որը հայ իրականությունը մտել լրիվ ուրիշ միջավայր։ Այսինքն մեր պապերը հունվարի 13-ի նոր տարի հասկացողությունը 5 նոր տարի նման երևույթ չէ։
Հին նոր տարի հասկացությունը հայկական իրականություն մտել է ուղափառ միջավայրից, ավելի կոնկրետ սլավոնական միջավայրից։ Նրանց եկեղեցին մինչև հիմա ընդունում է Հուլիան Տոմարը եւ ոչ թե Գրիգորյանը։ Ռուս ուղափառ եկեղեցին, օրինակ, մինչ այժմ շարունակում է եկեղեցական տոները նշել ըստ Հուլիան Տոմարի։
Իսկ դա հիմնականում կապված է տոմարական հարցերի հետ, հայկական իրականություն մտելը աստուրեն ուղափառ միջավայրից, եթե ավելի կոնկրետացնենք ռուսական սլավոնական ուղափառ միջավայրից, որովհետև նրանց եկեղեցին ուղափառներն ընդհանրապես ոչ միայն ռուսները, վրացիները, նրանք միջև մա չեն ընդունում Գրիգորյան Տոմարը, պետությունը ընդունում է, նրանք Հուլիան Տոմարով են շարժվում, դրա համար իրանց մոտ աստուրը հունվարի 13-ը որպես նոր տարի, իսկ 31-13 ամսի 1-14 այդ համադրությունը նորև կապված է Հուլիան և Գրիգորյան Տոմագրի տարբերությանը, որ 13 է տալիս։
Հունվարյան ամանորը ուշ մտավ հայոց միջավայր, բայց կարողացավ իր մեջ խտացնել ավանդական ամանորի գրեթե բոլոր գեղեցիկ ծիսակատարությունները։
Մեր եկեղեցին և պետությունը 2020 թվականին ընդունել են արդեն Գրիգորյան Տոմարը։ Մենք հին նոր տարվա խնդիր չունենք։ Իմ ուսումնասիրությունը ներդրություն տալիս, որ ոչ թե 20 թվականի դեկտեմբերին էր ասում խորհրդային շրջանում էր եկեղեցին ընդունել Գրիգորյան Տոմարը հայոց, այլ 18-20 թվականի հայոց առաջին հանրապետության տոնակությունը արդեն Գրիգորյան և Հուլիան Տոմարային ժանկետն է, այսինքն Գրիգորյան Տոմարը ըստ էության ընդունվել էր նաև առաջին հանրապետ։ Ընտանեկան տոնը, մենք սոցիոլոգիական հարցումներ ենք անցկացնում սկսած 80 թվականից մինչև 2010-11 թվականները, ամենաբարձր վարկանիշը նոր տարի, հունվարի 1-ի ասպեկտը, որ կարողացա պատասխանել ավանդական տեսամալիրի գրեթե բոլոր գլխավոր բաղադրիչները։
Ազգագրագետի խոսքով վերջին 20-25 տարիների ընթացքում է առաջ եկել հին նոր տարի հասկացությունը դեռ խորհրդային ժամանակներից, իսկ հունվարի 1-ը մտել է մեր իրականություն Սիմեոն Երևանցի կաթողիկոսի կողմից 1774 թվականին։
Տարեցների մոտ մի քիչ ավելի տարածված էր, դա էպիզոդիկ բնույթում է, որովհետև ոչ մի ավանդույթ մենք չենք ունեցել, որ հատկապես այդ ծերունդը շարունակի։ Հիմա ասենք վերջին 20-25 տարիների երևույթ կարելի ասել հայ իրականության մեջ, որ եկել ավելի շատ հայլետնիկ միջավայրից ուղափառ եկեղեցական տոմարի ժամկետների սահմաններում։ Նախ մեր հունվարի 1-ը ամանորը ուշ է մտել հայ իրականության, որ հունվարի 1-ը մենք ունենք միայն որ կանոնարկված են Սիմեոն Երևանցի կաթողիկոսի կողմի 18-րդ դարի վերջին 1984 թվականին։
Չենք հիշել։ Հիշել է, հիշում ենք, բակի ոնց որ գնում ենք այսօր երկրից, պետք է իրան ճանապարհենք, բայց զբաղված ենք։ Ամեն տարի ընկերները հավաքվում, ծնողներն էլ ավելի շատ իրանք էլ իրանց ընկերների հետ են հավաքվում, այս հին նոր տարվան, իսկ նոր տարվան ընտանիքով։
Որպես նոր տարի ես
չէ, այտենց դժվար։
Ես ոչ, ճիշտ ասած, չգիտեմ, իրան ես ճիշտ ասած տենց տոն չեմ համարում, այսինքն տոն եմ համարում, բայց նշելու չէ, մեր ընտանիքի ու մեր բարեկամների ամեն դեպքում ընդհանրապես չեմ նշում։
Աննա Բարսեղյան, Մաքս Լիբերթի։
Ինչու են շատերը զգուշանում ուրբաթ 13-ից, ինչու են մարդիկ ցանկացած ամսվա ուրբաթ 13-ը համարում անհաջողության օր։ Շատերն այս երևույթն անվանել են այսպես՝ քրիստոնեական ֆոբիա։ Իսկ ինչու քրիստոնեական։ Գիտնականները, հոգեբաններն ու ազգագրագետները քրիստոնեական ֆոբիա ասվածը բացատրում են այսպես. 13 թվի հետ է կապվել Քրիստոսի խաչելիությունը, որը ըստ լուսնային օրացույցի տեղի է ունեցել Նիսանի 13-ին, ուրբաթ օրը, կամ խորհրդավոր ընթրիքի ժամանակ, երբ թվարկվել են Հիսուսի աշակերտներին, վերջինը 13-րդը, նշում են Հուդայի անունը։ Իսկ Հովանեսի ավետարանում Հուդայի դավաճանության մասին գրված է հենց 13-րդ գլխում։ Ֆրանսիացի պատմաբանները նշել են, որ նաև Թիցերոնն է 13-ը համարել անհաջող թիվ, հիմք ընդունելով այն, որ հին հրեաների Կաբալեյում 13 չար ոգիներ կային։ Էլեն Չիլինգարյանը զրուցել է քահանայի, հոգեբանի և անցորդների հետ, պարզելու այս երևույթի հոգևոր ու հոգեբանական բացատրությունը և ծանոթանալով անցորդների տրամադրվածությանը։
Այսօր ուրբաթ է, ամսի 13-ը, ռուսերեն ասած՝ «Պետնիցը տրինացտե»։ Մինչդեռ շատերս ուրախանում ենք ուրբաթ օրվա անունը լսելիս, մոտակա ոչ աշխատանքային շաբաթ և կիրակի օրերը հիշելով, որոշ մարդկանց մոտ հենց այն ուրբաթները, որոնք համընկնում են տվյալ ամսվա 13-րդ օրվա հետ, տհաճ զգացողություններ են արթնացնում։ Այսպիսի ուրբաթ օրերը շատերն են համարում ոչ նպաստավոր ճամփորդության գնալու, ամուսնանալու կամ ցանկացած նոր գործարք սկսելու համար։ Բազմաթիվ բժիշկներ աշխատում են վիրահատություններ չնշանակել այս այսօրը։ Անգլիայում պաշտոնապես չի գործում Լոնդոնի Հիթրոու օդանավակայանը, իսկ ԱՄՆ-ի Ինդիանա նահանգում օրենք կա, ըստ որի բոլոր սև կատուների տերերը այս օրերին իրենց կենդանիներին զբոսանքի թողնելուց առաջ պետք է նրանց վսկապներին զանգակներ ամրացնեն։ Հոգեբանական գիտությունների թեկնածու Ռուբեն Պողոսյանը ասում է, որ այսօրվա նկատմամբ վախը հասարակ մարդկային սնահավատություն է։
13-ը պետք է գործի մեջ դնել, ինչպես շարունակական այն օրերի նման, որովհետև 13-ը ինքը չգիտի, թե դու ինչպես ես իրեն վերաբերվում, կամ ուրբաթորը չգիտի, դա զուտ մարդու մեջ նստած մի բան է, դա սնոտիություն է, մի անդամեն է, ուրիշ ոչ մի բան չկա այստեղ։
Նախորդ է տալիս այսօրվան ոչ միայն վերաբերել որպես ցանկացած այլ օրվա, այլև սնահավատությունից ազատվելու համար որևէ կարևոր գործ ձեռնարկել հենց ուրբաթ օրը ամսի 13-ին։
Գոնե մի անգամ 13-ին մի լավ գործ ձեռնարկի, այսինքն դա կարող է ամուսնության հետ կապված լինի, անգամ երեխայի ծնունդ լինի, որտեղ շատ հաճախ ասում են, բայց ոնց արենք 13-ին ծնվում, ինչ որ մի շատ կարևոր հարց եթե լինում է, պարզապես այդ պայմանականությունը չդիմի։
Այսօրը նաև կոչում են սև ուրբաթ տարբեր լեգենդներ են փորձում բացատրել ամսի 13-ի ուրբաթ օրվա ոչ բարենպաստ նշանակությունը։ Ըստ դրանցից մեկի, Ադամը եւ Եվան հենց ուրբաթ 13-րդ օրն են ճաշակել արգելված պտուղը, իբրև թե Կայենը ուրբաթ 13-ին է սպանել իր եղբայր Աբելին, իսկ Հիսուսին հրեական օրացույցով հենց այս օրն են խաչել։
Ամեն ինչ կարելի է ասել, ամեն ինչից կարելի է հիմք վերցնել, բայց Աստվածաշնչյան որևէ պատում չկա, որ դա եղել է ուրբաթ 13։ Այդ թիվը չկա, ուրբաթ 13-ը Աստվածաշնչյան որևէ հիմք չունի։
Մաքս Լիբերտիի հետ զրույցում ասաց Տեր Նիկողոս Քահանա Հովանեսյանը, նա նշեց, որ այսօրը վատ կարող է դառնալ զուտ մարդու ներշնչանքի հետևանքով։
Ես որևէ ինքը վատ օր չի, ինչպես նաև տեսնում եք, որ այսօր շատ լավ օր է, եւ մանավանդ այս օրը, որ հունվարի 13-ն է եւ ուրբաթ 13-ը, շատ լավ օր է եւ Տիրոջ անվանակոչության օրն է մանավանդ, եւ այսօր բոլոր հայարակելական եկեղեցիներում մատուցում է սուրբ պատարագ հենց Տիրոջ անվանակոչության օրվա տոնի հետ կապված, տոնի խորհրդի հետ կապված։
Ուրբաթ 13-ից վախի երևույթը նույնիսկ իր գիտաբժշկական անվանումը ունի՝ Պարասկա Վեդեկատրիաֆոբիա։ Ըստ մեկ այլ, բայց արդեն պատմական փաստի, Ֆրանսիայի թագավոր Ֆիլիպ 4-րդը 1307 թվականի հոկտեմբերի 13-ին, որը ինչպես արդեն կրահեցիք, ուրբաթ օր էր, հրամայել է ձերբակալել միջնադարում բավականին հզոր եւ հարուստ Տամպլիերների միաբանության բազմաթիվ ներկայացուցիչների, որոնց հետագայում վառել են խարույկների վրա կամ գլխատել որպես հերետիկոսների, իսկ 1791 թվականին Բրիտանական իշխանությունները որոշում են վերջ դնել ուրբաթ 13-ի հետ կապված սնահավատություններին, եւ հենց այդպիսի մի օր սկսում են մի մեծ նավի շինարարություն։ Այն անվանում են ուրբաթ, եւ բնականաբար նավն իր առաջին նավարկությանը դուրս է գալիս ուրբաթ օրը ամսի 13-ին, սակայն խորտակվում է։
Ճիշտն ասած, իմ մոտ միշտ պետք է 13-ը ահավոր լավ օր ա եղել։
Ես էլ ինչ որ դեմ չեմ ըտենց
համեցի, որ ստարի նոր գոտ։
Կլինորը օրը սկսվեց, չգիտեմ ինչ կլինի։
Թե իմ հետ եկեք էր վատ օր եղել։ Այսօր ոչ մի ցել այդ դրա մասին, որ ասացիք հիմա, բայց կկենտրոնանամ արդեն։ Հիմա փողոցները զգուշությամբ կանցնեմ ամեն այն դեպքում։
Այսինքն ֆունկցիոնալություն կա կապացած։
Քիչ, հա։
Չէ, հակառակը, շատ լավ դրամադրված ենք։ Մենք էլ հրակապակ։
Կարծում եմ, որ չարժի այդքան ուշադրություն դարձնել։
Իսկ իսպանացի նավաստիները հակառակ այսօրը բարենպաստ են համարում նավարկության համար, քանի որ Քրիստափոր Կոլոմբոսը հենց այս օրն է սկսել Ամերիկայի հայտնագործությամբ ավարտված իր նավարկությունը։ Յոհան Վոլֆգանգ Գյոթեն այս օրերը նախընտրում էր անցկացնել տանը անկողնում, Նապոլեոն Բոնապարտը զերծեր մնում ռազմական գործողություններից, իսկ գերմանական կայսրության առաջին կանցլեր Օտտո Բիսմարկը եւ Անգլիայի թագուհի Ելիզավետը առաջինը այսպիսի օրերին ոչ մի պայմանագրեր չէին ստորագրում։ Տնից դուրս չգալ, թե կարևոր գործ ձեռնարկել այսօր որոշեք, ինքներդ պարզապես հիշեք, որ հունվարի 13-ը ուրբաթ օրը ձեր կյանքի օրերից է, շահավետ օգտագործեք այն։ Էլեն Չիլինգարյան, Մաքս Լիբերտի։
Բանակն իրականում թե հեքիաթում, հերոստադիտողն ինքը եզրակացություններ կանի, թե որ բանակի մասին է պատմում Գոյակ մշակութային կենտրոնի եւ 32 production-ի կողմից նկարահանված «Ես եմ» գեղարվեստական ֆիլմը, որը նվիրված է հայոց բանակի 20-ամյակին։ Նշենք, որ ֆիլմի գաղափարը պաշտպանության նախարարությանն է, բայց մինչեւ ֆիլմի բուն ասելիքին անցնելը հիշեցման կարգով ասենք, որ ոչ թե հեքիաթում, այլ իրականում հայոց բանակում գրեթե ամեն օր խաղաղ պայմաններում մահացած զինծառայողների լուր լուրը արագորեն տարածվում է սոցցանցերում ու մամուլում։ Մինչև այսօր կամ չեն եղել, կամ էլ անաղմուկ են դատապարտվել զինվորներին սպանության կամ ինքնախեղման հասցնող սպաների կամ զինվորական բարձրաստիճան պաշտոնյաների պատիժները։ Հիմնականում դեպքերը որպես սպանություն չեն էլ որակվում, իսկ 20-ամյա բանակին նվիրված ֆիլմում իրականությունն այլ է։ Ժամանակը կարիք ունի խոսելու և մեկ անգամ ևս ստեղծելու հեքիաթ հայոց բանակի մասին, հեքիաթ զինվորի, հեքիաթ բանակի մասին, հեքիաթ սիրո մասին, իր ելույթներից մեկում նշել է ֆիլմի պրոդյուսերներից Արմեն Մազմանյանը։ Նունե Մարտիրոսյանը զրուցել է ֆիլմի ստեղծագործական խմբի անդամների և երիտասարդ անցորդների հետ։ Երկու կողմերի նկարագրություններում հայոց բանակի պատկերը խիստ հակասական է։ Նունեին լսենք։
Քանի որ այս տարի նշվում է հայոց բանակի կազմավորման 20-ամյակը, 32 production-ի տղաները որոշել են նկարահանել ֆիլմ բանակի թեմայով։ Հունվարի 7-ին առաջին անգամ «Ես եմ» ֆիլմը մեծ էկրան բարձրացավ։ Ֆիլմի ռեժիսոր Վահագն Գրիգորյանը նշեց, որ ֆիլմում ներկայացված տարբեր խառնվածքի դերձինվորները բանակին վառ գույներ են հաղորդում։
Սցենարը, երբ որ գրվում էր, մենք հաճախակի մեկ ներս մեկ շաբաթով գնում էինք այն զորամաս, որտեղ որ պետք է նկարանումը լիներ։ Այդ մնալով, ապրելով զինվորների հետ, նաև սցենարային ակին մաս հենց գրվել է զորամասում։ Դա բանակի գույներն է, էլի, դա բանակի կոլորիտն է։ Ներկայացնել բանակը ու չներկայացնել տենց տարբեր մարզերից, տարբեր ակցենտներով, տարբեր տեղերից հավաքված երիտասարդներին, դա պարզապես անհնար է։
Սցենարային աշխատանքները տևել են 1 ամիս, նույնքան էլ ծախսվել է նկարահանումների վրա։ Ֆիլմում ընդգրկված են այնպիսի կերպարներ, ովքեր ծանոթի միջոցով փորձում են հանգիստ և թեթև ծառայություն անցկացնել։
Ծանոթի տղաներ, ծանոթի որդիներ, սրանք մի քիչ էլ մեզ մոտ չափազանցված կերպարներ են, որոնք պարզապես և երգիծանքի, և հումորի գիծն էին տանում, և նաև մի փոքր ասենք իրականություն, այնպես կա, մենք հայերս միշտ ամեն տեղ ենք ծանոթը մանգալ էլ հիմնականներ չի որ։ Դա ամենապես սյուժեի մեջ պահել հետաքրքրությունն ու հետաքրքրության գիծը։
«Ես եմ» ֆիլմը հիմնականում բանակի բարի և լավ կողմերն է ներկայացնում։ Ֆիլմի միակ դրամատիկ պահը զինվորներից մեկի մոր մահն է հենց զորացրվելու նախորդ օրը։
Բանակը երկու տարի ծառայելով ընկերների մոտ ունեմ տարբեր տեսակի իրավիճակներ, տարբեր տեսակի խնդիրներ, այդ ընկերության սիմվոլի համապատասխան էր այդ քայլը։ Մի քիչ հուզական կողմը, չէ՞ որ այդ մաման էր, որ բոլորի համար էր այդ սիրոպը պատրաստում, այն ընկերները, որոնք առաջնորդվանից իրար լավ չհասկացան, Երևան Ցիտիկոյի գրուխը խառն էր ինչ-որ այլ պատկերացումներով եկել, հետո գերանալով ռոմանի հետ, մայրը և այլն, և այլն, մի խոսքով, կերպարներ, դա ուղղակի կյանքը կար։
Նկարանումներն ընթացել են Տաուշի մարզի Բարեկամավան գյուղում, Վահագնը պատմում է, որ ընթացքում շատ հետաքրքիր դեպքեր են եղել։
Բաբի տունը որ կար, դա հենց սահմանի վրա էր տունը, ամենավերջի տունն էր։ Նկարանումները որ ավարտվեցին, ես ասացի, լավ, ես որպես չգնամ, պետք է ճանապարհ կտրեմ, նորից հասնեմ Զորամաս գնեմ, ասացի, ես մնում եմ այս տանը։ Ու այդ սահմանի վրա մնացինք ու անկեղծ ասած գիշերվա շատ ու ժամը 4-ն էր, չէ՞ պատկերացնում, որ ամբողջ գիշեր կարելի է նստած անցկացնել, որովհետև ինչ կենթանիների դեն ասած գալիս էր շակալներով եւ այլն եւ այլն եւ այլն, անհամար սահմանի վրա էլ այնտեղ երևինտեղ ծմուն բան էին նշում, ինչ որ գրակոցներ են կողմ մի մարդու պես կանգնած էին, շատ մեծ ոգևորվածությամբ այդ ամբողջ նկարանումների մեր կողքիներին, ով ինչով կարող էր համատմածունից սկսած մեղրով վերջացրած։
Հարցին, թե ինչու են միայն բանակի դրական կողմերին անդրադարձել, Վահագնը պատասխանեց.
Խնդիրը նրանում չէ, էլի, որ հենց մանավանդ արվեստի խնդիր է, էլի, որ ինչ որ կա իրականություն է, ես նկարել։ Ու նկարում ես այն, ինչ որ ուզում ես այդպեսին լինի։ Իրական էր, դրամաբանված էր։ Սա ուղղակի ինֆորմացիաները ինչ որ լսում ենք, մենք այսօր դրամով ենք լցված ու փորձում ենք ամեն ինչ դրա հետ զուգահեռներ տանել, չէ, այլ տեսանկյունից էր մտած տեսախցիկը բանակ, այլ ռակուրսից էր նայում բանակին։
Սցենարի հեղինակը կոմպոզիտորն ու պրոդյուսերը Կարեն Բաբաջանյանն է։ Նա համամիտչային մարդկանց հետ, ովքեր նշում են, թե այսօր հայոց բանակում բացակայում է ֆիլմում ներկայացված դրական կողմերը։
Բարեավարտը, որտեղ նվիրված բանակի 20-ամյակին, բայց որ հերոյի իրականությունից ես դրան այդքան էլ համաձայն չեմ։ Կան գեղարվեստականացված մասեր ֆիլմում, բայց դա չի նշանակում, որ հերոյի իրականությունից, դա ոչ մի ֆիլմ իրականությանը մոտ չի, եթե դոկումենտալ ֆիլմ չի։ Հերոյի դոկումենտալ ֆիլմները նույնիսկ դնում կերպարանավորում, որ ավելի դառն ավելի հետաքրքիր։
Տղաները նշեցին նաև, որ ֆիլմում ընդգրկված շատ դրվագներ վերցված են իրական դեպքերից։
Կարող է մարդիկ ասում են տենց չի լինում, ես համաձայն չեմ, կարող է քիչ է լինում տենց, բայց լինում է հենց մեր գլխավոր դերը կերպարող տղան, հենց հիմա ծառայում է բանակում, հենց հիմա սիրարված է, մարզում ապրող աղջկա, կարող վաղա ամուսնանա ապրի իրանց հետ, ինչի մասին է խոսքը։ Դա կարող է որ բան ասում ենք սահմանի ամենավերջում բնակվող գյուղում ապրում, որ հարցնեն բա որտեղ է ցանում, ի՞նչ է ցանում, որ հողերն է օգտագործում, չէ՞ որ այդ հողերը գտնվում են կրակի տակ, չկարողանամ այդ հարցին պատասխանեմ, բայց այդ արդեն մեր գործը չի, արվեստը այդ հարցին էլ չի պատասխանում, դրա համար կան պատասխանատու մարդիկ, ովքեր պետք է շարունակեն այդտեղից սկսած։
Հարցին, թե հեռուստաեթերից ցուցադրվող ֆիլմերն ու տեսանյութերը որքանով են համապատասխանում իրականությանը, երիտասարդ տղաների մեծ մասը խուսափում են պատասխանել։
Հիմա շատ ավարժացի, ասենք այդ ամեն ինչը լուրջ են վերաբերում, այդքան ուրիշ բան չեմ։
Ինչին են լուրջ վերաբերվում։
Զինվորներին, եւ այլն։
Այսինքն բանակում ավելի խստացել է։
Հա, նախապաշտպանության նախարարությունը ավելի լուրջ է այդ ամեն ինչը վերաբերում, այսքան բան։
Իսկ ո՞նց են ներկայացնում հեռուստատեսությունը։
Այդ չգիտեմ, այդ արդեն չգիտեմ։
Չեք նայում, չեք հետը։
Չէ, չեմ հետը, ոչ նայում, ոչ հետը։ Մենակ այդքանը կարամ։
Հայոց բանակին անդրադառնալով մեր համակարգացիներից շատերը խոսեցին կարգապահության եւ սպայական կազմի վերաբերմունքի մասին։
Հայոց բանակը շատ բացեր ունի։ Ամենաառաջինը կարգապահությունն է բանակի։ Բանակում չեն կարող մարդկանց նորմալ տեղը տեղին դասավորեն, որ իրենք նորմալ ծառայեն, վերադառնան իրենց տուն։ Առաջինը սպայական կազմը պետք է նորմալ լինի,
անհավասարաչափ։ Ով ծանոթ ունի, լավ է իրամուն։ Ով չունի, չէ։
Բանակում ճիշտ է, խնդիրներ կան, բայց լավն էլ կա։
Լավը ասում են կամփորս մարդկանց դիչ տանեն,
բոլոր խնդիրները լուծվում են։
Այսօր մենք ունենք կայացած բանակ, որտեղ ծառայում են 18-ից 20 տարեկան երիտասարդներ, որից 100-ից մենակ են 10 հատ խեղճ ծառայողը գիտի ոնց է կարակում, ոնց է վազում եւ ինչ պետք է անի կը բանակում։ Այնուհետեւ 90-ը ուղակի ծառայում են ծառայելու համար։
Նունե Մարտիրոսյան, Max Liberty։
Շուրջ 13 տարի է, ինչ Հայաստանում գործում է ընտանեկան բժշկության ինստիտուտը։ Այն նպատակ ունի բարձրացնելու առաջնային բժշկական սպասարկման արդյունավետությունը։ Հայաստանում առողջության առաջնային պահպանման ասպարեզում բարեփոխումներն իրականացնում է ԱՄՆ միջազգային զարգացման գրասենյակի կողմից ֆինանսավորվող Հայաստանի սոցիալական բարեփոխումների ծրագիրը։ Փորձարարական ծրագրի մեջ ընդգրկված են եղել ամբուլատոր պոլիկլինիկական հաստատություններ Երևանում եւ մարզերում։ Խոսելով մարզերի մասին, մասնագետ ները նշում են, որ մարզերում այս ինստիտուտն ավելի լավ է գործում, քանի որ մարզային բնակչությունը բժշկի կամ բժշկական հաստատության ընտրության հարցում լայն հնարավորություն չունի։ Իսկ ահա մայրաքաղաքում այս ինստիտուտը դեռ զարգացման կամ ավելի ճիշտ է ասել բնակչության վստահությանն արժանանալու հարցում լուրջ աշխատանքների կարիք ունի։ Որքանով են քաղաքացիները վստահում ընտանեկան բժշկին, օգտվում են արդյոք ընտանեկան բժշկի ծառայությունից եւ այլն։ Այս եւ այլ հարցերի պատասխանները Հասմիկ Գրիգորյանի անդրադարձում։
Դեռ արտասահմանյան օրինակներից շատերը ստեղյակ են ընտանեկան բժիշկների գոյության մասին, ովքեր հետևում են տվյալ ընտանիքի անդամների առողջությանը։ 90-ական թվականների վերջին առողջապահության նախարարությունը որոշեց, որ ընտանեկան բժիշկների մոդելը հարկավոր է իրագործել նաև Հայաստանում առողջության առաջնային պահպանման համար։ Առողջապահության նախարարի տեղակալ Սերգեյ Խաչատրյանը նշում է, որ առաջին քայլերը եղան արտասահմանյան փորձի ուսումնասիրությունն ու առաջնային ուղակների բժիշկների վերապատրաստումը։
Պատրաստում ասելով մենք նկատի ունենք գիտելիքների խորացում, նոր ունակությունների, կարողությունների ուսուցում, առաջի տարիներին պիլոտային ծրագրեր ամբուլատորիաների, հետո տեսանք, որ դա շատ էֆեկտիվ է, դրանք ընդլայնվեցին, եւ այսօր 250 ամբուլատորիաներից մոտ 200-ը վերենացվել գյուղերում ընտանեկան բժշկության գրասենյակների։ Վերապատրաստվել են նաեւ պոլիկլինիկայի թերապևտները եւ մանկաբույժները դառնալով ընտանեկան բժիշկներ։
Արդյոք մեր հասարակությունը հեշտ ընդունեց ընտանեկան բժիշկ ունենալու փաստը, միանշանակ դրական կամ բացասական գնահատական տալ հնարավոր չէ։ Մանկաբույժ գենետիկ թոքաբան ընտանեկան բժիշկ Արտյոմ Գասպարյանը վերապատրաստված առաջին ընտանեկան բժիշկներից է։ Նա նշում է, որ սկզբում մարդկանց մոտ ընտանեկան բժիշկն ավելի ասոցացվում էր ծանոթ բժիշկ ասվածի հետ։
Ամեն ընտանիքում ուներ իր ծանոթ բժիշկը, իր ծանոթ բժիշկի ներդնում ամեն տեսակի հարցերով, դա կներ ցահասակները, խնդիր ունենալու դեպքում, փոխերի դեպքում, երբ որ ներդրվեց 1999 թվականից ներդրվեց ընտանեկան բժշկություն, դա դրվեց ոնց որ ավելի պետականորեն ռելսների վրա։
Գասպարյանը նշում է, որ այնտեղ նույնիսկ չծնված երեխային են գրանցում ընտանեկան բժշկի մոտ։ Բժիշկը հետևում է մոր, հետո երեխայի առողջությանը և հետագայում անհրաժեշտության դեպքում նեղ մասնագետին դիմելու ժամանակ տվյալ անձի առողջության մասին ինֆորմացիան ծնողների փոխարեն տրամադրում է ընտանեկան բժիշկը։ Գասպարյանը փաստում է, որ տարեց տարի արդեն Հայաստանում էլ նման ընտանիքներ գրանցվում են։
Շատ ընտանիքներ կա մասնական պրակտիկա, որոնք արդեն սկսել ենք մեծից, հետո տարածվել ենք փոքրիկների վրա, մեկը եկել է, հետո ինտեգրվել ամբողջ ընտանիքը։
Մաքս Լիբերթիի հետ զրույցում թիվ 17 պոլիկլինիկայի տնօրեն Սաթենիկ Բադալյանը նշում է, որ սկզբում հասարակությանը դժվար էր ընդունել, որ մեկ բժիշկը կարող է փոխարինել տարբեր նեղ մասնագետների, սակայն դրական է համարում այսօրվա վիճակը։ Նշում է, որ մարդիկ արդեն քիչ-քիչ ընդունում են, որ ավելի լավ է երեխայի առողջությանը հետևի մեկ բժիշկ ու շարունակաբար ողջ կյանքի ընթացքում, իմանալով նրա ոչ միայն ֆիզիկական, այլև հոգեբանական ու սոցիալական խնդիրները, բայց բացասական է համարում, որ ընտանեկան բժիշկների նկատմամբ լիարժեք վստահություն հանրության կողմից դեռևս չի դրսևորվում։
Բնակիչը, ասենք, ունի գոտկային շրջանում ցավ և ընտանեկան բժիշկը ախտորոշել է նյարդի բորբոքում համապատասխան բուժումը նշանակելը, բայց նա ուզում է, որ իրեն անպայման նայի նաև նեղ մասնագետը, նևրոպաթոլոգը, նյարդաբանը։ Խնդիրը սա է, որ ինձ թվում է տարիների ընթացքում, երբ որ վստահությունը կբարձրանա ընտանեկան բժիշկների նկատմամբ, արդեն նեղ մասնագետների, նեղ մասնագիտական կաբինետների ձայնաբեռնվածությունը անմատաբար ավելի քիչնի։
Առողջապահության նախարարի տեղակալ Սերգեյ Խաչատրյանը չի կիսում մտահոգությունը, թե մեկ բժիշկը չի կարող փոխարինել բոլոր մասնագետներին։
Ընտանեկան բժիշկը ոչ մի նեղ մասնագետի ֆունկցիա չի իրականացնում։ Ինքը իրականացնում է իր մասնագիտական ֆունկցիաները։ Ինքը վիրաբուժի տեղակ չի աշխատում։ Ինքը ակնաբուժի տեղակ չի աշխատում։ Ինքը աշխատում է այն իր մասնագիտական կարողությունների սահմաններում, որոնք մենք իրեն տվել ենք, և անպայման իր այդ կարողությունների ունակությունների սահմանում վերհանում է և շատ ծերտ աշխատում է այդ նեղ մասնագետների հետ, որտեղ բնականաբար ինքը չի կարողանում քիրուրգի գործը և չի կարողանում մնացած նեղ մասնագետների գործը։ Գտնելով այդ հիվանդներին, համագործակցելով այդ նեղ մասնագետներին, նախ լուծումը բնակության խնդիրները։
Մաքս Լիբերթիի հետ զրույցում Խաչատրյանը նշում է, որ պոլիկլինիկաները ստեղծվել են անցյալ դարի 20-ական թվականներին, և այն ժամանակ խնդիրը ինֆեկցիոն հիվանդությունների ու ինֆեկցիոն հիվանդությունների պատճառով մահացությունների դեմ պայքարն է եղել։ Այսօր այդ խնդիրը չկա, այսօր պետք է պայքարել օնկոլոգիական, կարդիոլոգիական, էնդոկրին հիվանդությունների դեմ։
Նույն ընտանեկան բժիշկը, այն բժիշկն է, որը որ աշխատանքի հիմնական ուղղությունը միայն հիվանդները չի, որտեղ հիվանդները որպես կանոն բուժվում են նաև հիվանդանոցներում։ Մենք կուզենայինք տեսնել մարդկանց շարժը դեպի պոլիկլինիկա, որ ինքը գա և տարին մի անգամ օրինակ մոտ հետազոտություն կանցներ, որպեսզի տեսնենք ինքը ինչ որ վաղ ռիսկային շրջաններում ունի պրոբլեմներ, կամ եթե ընտանեկան բժիշկը տեսնում է, որ քաղաքացին ինչ որ ռիսկային ֆակտորներ ունի, բայց չունի հիվանդությունները, որոնք կարող են դրանից առաջանալ, ինքը սկսում է այդ մարդը աշխատել, և մեր հոգսը, նաև մեր բեռը ֆինանսական թեթևացնում է, որտեղ ավելի հեշտ է այդ մարդուն բուժել և բերել այն վիճակի, որ չհիվանդանա, և ավելի թանկ է այդ մարդուն տանել և հիվանդանոցում բուժել։
Հարցի շուրջ Մաքս Լիբերթին զրուցել է նաև մեր համակաղաքացիների հետ։
Ընտանեկան բժիշկ չունենք, կարիքը չի եղել, հավանաբար այդ պատճառով չունենք։
Ոչ, ինչու՞։ Դե որ պետք է լինում, գնում ենք բժշկի։ Հայաստանում այդքան զարգացած չի էլի։
Ոչ,
ինչու՞։
Չեմ էլ մտածել դրա մասին, ճիշտ ասած։
Այսպես ասած հերթը չի ասել ընտանեկան բժշկին։ Ոչ, մենք չունենք ընտանեկան բժշկ, սակայն ունենք բժշկներ ծանոթ, որ իրենց մոտ են հաճախում հարգելած դեպքում։
Չէ, չունենք։ Ես որի ընտանիք ունենամ, հաստատ կպահեմ։ Հայրական ընտանիքում չէ։ Չգիտեմ, չեմ հարցրել։
Ոչ, ճիշտ ասած առողջական տեսակետից ընտանիքս ամուր է, առիթ չի եղել։ Եթե խնդիրներ իհարկե մեծ հաճույքով կունենայինք ընտանեկան բժիշկ։
Կոնկրետ ընտանեկան բժիշկ չունենք, բայց կան մարդիկ, ում հարգեցած պահին դիմում ենք։
Զարգացած երկրներում հիմնական բոլորն ունեն։
Ունենք 3-4 տարի երևի արդեն։
Ոչինչ,
մենք չունենք ճիշտ ասած ընտանեկան բժիշկ, կարիք չի եղել, առանձին ամեն մեկս տարբեր բժիշկների ենք դիմել, բայց կարծում եմ, որ պետքա որ ունենա ամեն ընտանիք իր բժիշկը, որ բժիշկ լինի, որ ծանոթ լինի ձեր ընտանիքին, ձեր ամեն ինչին, ասենք ձեր հիվանդություններին։
Թիվ 17 պոլիկլինիկայի ընտանեկան բժշկության բաժնի կոորդինատոր Ժաննա Պապոյանը նշում է, որ ընտանեկան բժշկի դերի ու նշանակության մասին հասարակության իրազեկելու խնդիր ունեն նաև բժիշկները։
Ընտանեկան բժիշկը այն բժիշկ